Ame ka kërkuar më shumë fonde për të hetuar ndër hyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Sipas demokratëve, Trump ka bërë përpjekje të minojë hetimet që mund të kërcënojnë presidencën e tij, por shtëpia e bardhë e mohon këtë. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Drejtori i FBI-së James Comey po bënte përpjekje të zgjironte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohen nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia Bardh insistoi se Comey është shkarkuar për gabime që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
The president had lost again, like I said, he'd lost confidence in director Comey.
Presidenti ka humbur besimin te drejtori Comey dhe sinqerisht ai ka shqyrtuar largimin e tij që nga dita kur është zgjedhur president, tha zëdhënësia e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders. Por, si pas medjave amerikane, Comey ka kërkuar departamentit të drejtësisë para shtesë për të angazhuar më shumë njerëz në hetimet që po bën FBI. Comey më pas i ka informuar ligjvënësit për kërkesën e tij për më shumë fonde. Dick Durbin, demokrat në Senat, tha se nuk është i sigurt se kërkesa e Comey të nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Departamenti i Drejtësisë dhe Shtëpia e Bardhë kanë mohuar se Comey ka kërkuar më shumë para dhe se çështja e financimit ka ndonjë lidhje me shkarkimin e tij. Administrata amerikane ka thënë se pushimin nga puna i Comey-t ka të bëjë me keq menaxhimin e një hetimi të FBI-s mbi emailet e kandidatës demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Trump ka shprehur habin përse demokratët nuk e mbështetën shkarkimin e Comey-t për këtë arsye. Demokratët janë ankuar për hetimin e Clintonit nga Comey, veçanërisht për vendimin e tij që vetëm disa ditë para zgjedhjeve të rihap disa hetime, por ata kanë dënuar shkarkimin e tij për shkak të rolit kritik të Comey-t në hetimet e Rusisë. Liderët demokratë në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusinë pas shkarkimit të Comey-t. Lideria e pakicës demokratë në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se do të përpiqet të detyrojë votimin mbi një ligj që krijon një komision të pavarur për të hetuar çështjen e Rusisë. Pelosi tha se hetimet duhet të hiqen nga leadershipi i Departamentit të Drejtësisë i emëruar nga Trump. Trump është presidenti i parë pas Richard Nixonit që shkarkon një zyrtar të sundimit të ligjit i cili mbikëqyr hetimet që kanë lidhje me shtëpinë e Bardh. Nixon ka shkarkuar prokurorin special që ka udhëhequr hetimet e skandalit Watergate. Furia që ka shpërthyer pas shkarkimit të tij ka çuar në dorëheqjen e Nixonit dhe veprimi i Trumpit e lë të pasigurt fatin e hetimeve të çështjes së Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të nisë nga data 29 maj dhe të mbyllet më 9 qershor. Për këto 10 ditë, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje do të mund të zhvillojnë fushatë zgjedhore. Subjektet politike të interesuara për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 qershorit, sipas KQZ-s, do të mund të aplikojnë për pjesëmarrje nga data 11 maj deri më 18 maj. KQZ ka miratuar edhe buxhetin për zgjedhjet që kap shumën prej rreth 5 milion euro. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri ka theksuar se partia e tij do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme në më 11 qershor pavarësisht nga bojkotimi i takimit me presidentin Thaçi. LDK nuk pranoi të dërgonte përfaqësues në takimin konsultativ për përcaktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, të thirrur nga presidenti Thaçi bazuar në një arsyetim se nuk e nje atë pas prishjes së marrëveshjes së koalicionit qeverisës. Ne nuk e kemi diskutuar ende çështjen në zgjedhjeve, por data e zgjedhjeve është çështje e presidentit dhe ne do të marrim pjesë në zgjedhje. Mos pjesëmarrja jonë në takimin me presidentin Thaçi nuk ndërlidhet me asgjë, ka thënë Aziri në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçek u bëri thirrje politikanëve kosovarë që shkojnë në zgjedhje të reja të mos i harrojnë çështjet e mëdha siç është integrimi evropian. Më vjen keq që nuk ka ndodhur liberalizimi i vizave sepse bëhet fjalë për qytetarët e Kosovës. Nuk ka ndodhur sepse nuk është votuar demarkacioni i kufirit. Kam bërë përpjekje të nxjesë të partitë në qeveri, por edhe ata në opozitë, por nuk e kam bërë. Shpresoj ta bëj qeveria ardhshme, ka thënë Luna Çek duke folur për magazinën Expose të Radios Evropa e Lirë. Ajo u bëri thirrje politikanëve kosovar që të zhvillojnë një fushatë serioze zgjedhore për hir të qytetarëve. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të FBI-s ka thënë se nuk ka pasur asnjë përpjekje për të penguar hetimet e byros për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA dhe në hetimet që po zhvillohen për lidhjet e mundshme mes bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe zyrtarëve rus. Andrew McCabe ka folur para Komitetit të Inteligjencës së Senatit më 11 maj, dy ditë pasi Trump shkarkoi James Comey nga pozita e drejtorit të FBI-s. Gjë që ka ngritur shqetësim në mesin e lëgjvënësve demokrat, por edhe atyre republikan. I pyetur nga senatori republikan Marco Rubio se a ka pasur përpjekje për të penguar hetimet e byros, me Cable shpërgjigjur jo. Puna e FBI-s vazhdon pavarësisht nga çdo ndryshim, nuk ka pasur asnjë përpjekje deri më sot për të penguar hetimin ton, ka thënë ai. Kremlini shprehu optimizëm të matur rreth perspektivës për përmirësimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara pas takimit të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov me presidentin amerikan Donald Trump të mërkurën në Washington. Kemi shumë punë para nesh, ta zëdhënë si Kremlini Dimitri Peskov, po ashtu ka thënë se samiti i G20-s në Gjermani në muajin korrik do të jetë rasti mirë për Trumpin dhe presidentin rus Vladimir Putin që të takohen sy më sy. Trump pas takimit me Lavrovin ka thënë se bisedimet me të kanë qenë shumë të mira dhe se dy vendet po punojnë për t'i dhënë fund luftës 6-vjeçare në Siri. Në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e bardhë, është thënë se Trump i ka kërkuar Lavrovit të frenojë presidentin sirian Bashar al-Assad dhe Iranin. Të dy janë aleat të ngushtë të Rusisë. Një panel i Senatit Amerikan që po eton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 ka bërë një kërkesë të rallë zyrtare të dokumenteve nga Michael Flynn, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump. Komiteti Inteligjencës i Senatit tha se Flynn është urdhëruar të dorëzojë dokumentet pasi nuk ka bashkëpunuar vullnetarisht me hetimin. Flynn është detyruar të jap dorëheqjen në shkurt pasi nuk ka zbuluar përmbajtjen e bisedimeve të tij me diplomatët rus. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.